Today This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC, happy morning. Sudah Jumat, saatnya siap-siap berakhir pekan, siap-siap mudik. Sebagian mungkin sudah dalam perjalanan mudik ya, atau malah sudah sampai di kampung halaman. Dimanapun Anda, apa kabar? VOA This Morning selalu hadir untuk Anda. Selepas berita dunia nanti, kami sajikan laporan terkait perang Rusia-Ukraina. Amerika dan Rusia saling bertukar tahanan kelas atas kemarin, namun begitu Gedung Putih menegaskan sikap Amerika tidak berubah, tetap menentang invasi Rusia ke Ukraina.
Does not change our approach or view, opposition or the president's intention to put forward a package in the coming days to help continue to support the Ukrainians.
Laporan lain dari New York, data terbaru menunjukkan terjadi peningkatan kepemilikan senjata api di Amerika. Lonjakan tercatat pada kalangan minoritas yang memperkirakan kekerasan dan kejahatan meningkat seiring berlarutnya pandemi.
A lot of Asian people come here and they buy firearms because we're here to help, and now they know, oh, we can have guns too as long as we're a legal citizen in New York.
Masih laporan dari Amerika, pagi ini kami juga akan mengajak Anda ke Manassas, kota di negara bagian Virginia. Di sana ada pusat komunitas Islam atau Masjid Dar al-Nur yang setiap hari menyediakan makanan lengkap berbuka puasa bagi 800 orang secara drive-thru. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Kamis meminta Kongres menyetujui bantuan tambahan bagi Ukraina senilai $33 miliar untuk membantu negara itu memerangi invasi Rusia selama 5 bulan ke depan. Sesaat sebelum Biden menguraikan rencana itu dalam pidato yang disiarkan televisi, Gedung Putih mengatakan bahwa anggaran itu akan mencakup lebih dari $20 miliar bantuan militer dan persenjataan, $8.5 miliar bantuan ekonomi, dan $3 miliar bantuan kemanusiaan bagi negara yang diinvasi Rusia sejak 2 bulan lalu itu. Sementara itu, Putin memperingatkan tentang intervensi Barat di Ukraina ketika ia berbicara di hadapan anggota Parlemen Rusia di St. Petersburg hari Rabu lalu. Jika seseorang berniat campur tangan dari luar dalam peristiwa yang berlangsung dan menciptakan ancaman strategis bagi Rusia yang tidak dapat kami terima, mereka harus tahu bahwa serangan balasan kami akan secepat kilat, kata Putin. Mantan anggota kepolisian Minneapolis yang divonis bersalah karena telah membunuh George Floyd mengajukan banding atas vonis tersebut. Di antara alasannya, yaitu dewan juri dalam persidangan terintimidasi oleh unjuk rasa yang terkadang disertai kekerasan, serta prasangka terhadapnya akibat publisitas berlebihan sebelum berlangsungnya persidangan. Derek Chauvin, mantan polisi itu, memohon pengadilan banding Minnesota dalam pengajuan bandingnya Senin lalu untuk membalikkan vonis terhadapnya, membalikkan dan meminta diadakannya persidangan baru di tempat berbeda, atau mengeluarkan perintah penjatuhan hukuman ulang. Juni lalu, Hakim County Hennepin Peter Cahill menjatuhi Chauvin hukuman hingga 22,5 tahun penjara setelah dewan juri memvonisnya bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 2, pembunuhan tingkat 3, dan penghilangan nyawa manusia tingkat 2. George Floyd meninggal dunia pada 25 Mei 2020 setelah Chauvin menjepit pria kulit hitam itu ke tanah dengan meletakkan lututnya di leher Floyd selama 9 menit 29 detik. Floyd sebelumnya dituduh bertransaksi menggunakan uang pecahan $20 palsu di sebuah toko. Ekonomi Amerika Serikat menyusut untuk pertama kalinya pada kuartal terakhir sejak resesi akibat pandemi melanda 2 tahun lalu. Ekonomi menurun 1,4% pada tingkat tahunan, tetapi konsumen terus berbelanja dan itu menandakan ekonomi masih bertahan. Penurunan ekonomi secara keseluruhan pada kuartal Januari-Maret tidak berarti resesi akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Sebagian besar ekonom memperkirakan kuartal ini ekonomi akan pulih karena banyak perekrutan pendapatan dan kenaikan upah yang mendukung pertumbuhan. Sebaliknya, pengeluaran tetap oleh rumah tangga dan perusahaan menunjukkan ekonomi kemungkinan akan terus berkembang tahun ini. Meskipun Bank Sentral Amerika berencana menaikkan suku bunga secara agresif untuk melawan lonjakan inflasi. Dua serangan bom dari dua mobil minibus menewaskan setidaknya 9 orang pada hari Kamis di Mazar-i-Sharif, kata polisi. Serangan itu terjadi seminggu setelah ledakan mematikan mengguncang sebuah masjid Syiah di kota yang terletak di Afghanistan Utara itu. Jumlah serangan kekerasan telah menurun sejak Taliban kembali berkuasa Agustus lalu. Namun, kelompok ISIS Sunni terus menarget komunitas Syiah yang mereka anggap sesat. Serangan pada hari Kamis terjadi dalam hitungan menit antara satu sama lain di dua distrik berbeda di kota Mazar-i-Sharif. Sementara para pengelaju dalam perjalanan pulang untuk berbuka puasa, kata juru bicara kepolisian Asif Waziri kepada kantor berita AFP. Sasarannya tampaknya penumpang Syiah, katanya. Ia menambahkan bahwa 13 orang lainnya terluka akibat kedua ledakan itu. Sejauh ini, belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas kedua serangan bom mobil. Pemerintah Amerika Serikat pada hari Kamis akan mengeluarkan rancangan undang-undang yang telah lama ditunggu-tunggu untuk melarang rokok mentol dan cerutu beraroma yang telah merugikan perokok kulit hitam dan minoritas lainnya secara tidak proporsional. Komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA Amerika Serikat Robert Califf membacakan pengumuman itu dalam sidang dengar pendapat di Kongres Amerika. Ia mengatakan bahwa RUU itu akan mengurangi penyakit dan kematian dengan membantu perokok aktif untuk berhenti merokok dan mencegah anak-anak muda mulai merokok. Lebih dari sepertiga rokok yang dijual di Amerika Serikat merupakan rokok mentol. Rokok dengan rasa itu amat digemari perokok kulit hitam dan perokok muda. FDA telah berkali-kali berusaha menyingkirkan rokok mentol, namun upayanya menghadapi tentangan dari Big Tobacco, anggota Kongres, serta kepentingan politik yang bersaing baik di bawah pemerintahan Partai Demokrat maupun Republik. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
VOA This Morning, selepas Berita Dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Amerika dan Rusia saling bertukar tahanan kelas atas di tengah ketegangan hubungan atas invasi Rusia ke Ukraina yang sudah berjalan 2 bulan. Koresponden diplomatik senior VOA, Cindy Sein, melaporkan Rusia secara keliru telah menahan sejumlah orang Amerika. Gedung Putih menegaskan, pertukaran itu tidak mengubah sikap Amerika yang menentang invasi.
Trevor Reed adalah mantan marinir Amerika yang dipenjara di Rusia sejak 2019 setelah pihak berwenang negara itu mengatakan dia menyerang seorang polisi ketika dia ditangkap setelah minum-minum semalaman. Ia kemudian divonis 9 tahun penjara. Pada hari Rabu, Rusia membebaskannya. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pertukaran tahanan dilakukan di Turki.
Pertama, izinkan saya mengatakan bahwa ini adalah momen besar hari ini yang menunjukkan komitmen Presiden Biden untuk membawa pulang orang Amerika yang disandra dan ditahan secara salah di seluruh dunia.
Sebagai imbalannya, Amerika membebaskan Konstantin Yaroshenko, seorang pilot Rusia yang menjalani hukuman 20 tahun di Connecticut karena berkonspirasi menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat. Psaki menjelaskan bahwa pertukaran itu tidak mengubah penentangan Amerika terhadap invasi Rusia ke Ukraina.
Saya pikir pembebasan Trevor Reed, dia telah pulang ke keluarganya dan menerima perawatan kesehatan yang sudah lama dia butuhkan, tidak mengubah pendekatan atau pandangan kami atau niat Presiden untuk mengajukan paket dalam beberapa hari mendatang untuk terus mendukung Ukraina.
Trevor Reed adalah salah seorang dari beberapa orang Amerika yang diketahui ditahan oleh Rusia, termasuk bintang bola basket profesional Brittney Griner yang ditahan di Bandara Moskow pada tanggal 17 Februari dengan tuduhan membawa wadah vape atau rokok elektronik yang berisi minyak ganja di bagasinya. Warga Amerika lainnya, mantan marinir Amerika Paul Whelan, ditangkap pada tahun 2018 dan dihukum pada 2020 atas tuduhan terkait spionase yang menurut keluarganya, para pejabat Amerika dan berbagai organisasi hukum internasional, tuduhan itu salah. Mengenai tuduhan dan hukuman itu, dalam suatu sidang di Rusia, Paul Whelan mengatakan,
"Saya tidak bersalah atas tuduhan apapun yang dihasilkan dari penculikan ini.
tidak ada kejahatan yang pernah saya lakukan.
Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menyebutkan pertukaran tahanan itu pada hari Rabu dan sebaliknya mengancam akan melakukan tanggapan secepat kilat jika ada negara lain yang campur tangan dalam apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, kita ke laporan kedua. Di Amerika kini tercatat semakin banyak anggota kelompok minoritas membeli senjata api. Mereka mengutip ketakutan akan kekerasan dan kejahatan yang meningkat sebagai alasan mereka membeli senjata api.
Biasanya, mayoritas pemilik senjata api di AS adalah laki-laki kulit putih yang tinggal di daerah pedesaan. Tetapi itu kini berubah karena semakin banyak anggota kelompok minoritas yang membeli senjata api. Di Jimmy's Sport Shop, Long Island, New York, pemilik toko Jay Seng melihat perubahan ini.
A lot of Asian people come here and they buy firearms because we're here to help and now they know, oh, we can have guns too.
Banyak orang Asia datang ke sini dan membeli senjata api karena kami di sini. Kami harus membantu dan kini mereka tahu, oh, kita juga boleh membeli senjata, asalkan kita warga legal di New York.
Zeng menambahkan, warga Asia datang ke tokonya antara lain karena mereka takut dengan naiknya kekerasan terhadap masyarakat warga Amerika keturunan Asia yang dipicu oleh pandemi COVID. Tetapi kenaikan jumlah pemilik senjata api tidak terbatas pada warga Amerika keturunan Asia. Menurut National Shooting Sports Foundation, pada 2020 kepemilikan senjata api naik 58,2% di kalangan warga Amerika keturunan Afrika atau kulit hitam dan 49% di kalangan warga Amerika keturunan Amerika Latin. Damon Finch adalah seorang instruktur senjata api di Newburgh, New York. Dia sependapat, kekhawatiran akan kekerasan merupakan faktor yang menyebabkan perubahan ini.
The issues of the George Floyd incidents, the Black Lives Matter incidents, and then of course COVID, where many people felt somewhat vulnerable.
Isu-isu seperti insiden George Floyd, Black Lives Matter, dan sudah tentu COVID, di mana banyak orang merasa terancam dan mereka memiliki senjata api, tetapi tidak tahu cara menggunakannya secara benar. Jadi, mereka mencari peluang untuk mempelajarinya secara lebih dalam.
Dari sekitar 400 juta senjata api di AS, 98% ada di tangan warga sipil. Itu mengakibatkan kerugian sangat besar dari segi kehilangan nyawa manusia. Lebih dari 45.000 orang tewas akibat cedera terkait senjata api di AS pada 2020, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Para aktivis pengendalian senjata api mengacu pada penelitian penting di New England Journal of Medicine yang menyimpulkan adanya tautan jelas antara senjata api di rumah dan peningkatan kemungkinan kekerasan dengan senjata api.
VOA This Morning, kini kita ke laporan ketiga, Ramadan di Amerika. Selama Ramadan, buka puasa bersama bagi umat Islam di masjid adalah sesuatu yang biasa dilakukan di Amerika Serikat. Tetapi sejak pandemi virus corona, distribusi makanan melalui drive-thru atau mengambil makanan tanpa turun dari mobil dan membawanya pulang menjadi populer. Dicabutnya pembatasan membuat masjid dan pusat-pusat Islam kembali mengadakan iftar secara langsung. Pusat komunitas Islam di kota kecil Manassas, negara bagian Virginia, mempertahankan buka puasa drive-thru dan setiap hari menyiapkan iftar untuk sekitar 800 orang.
Pusat Komunitas Islam atau Masjid Dar al-Nur di Manassas, Virginia, mengadakan buka puasa drive-thru setiap hari untuk sekitar 800 Muslim yang berpuasa. Menyiapkan makanan bagi sekian banyak jemaah itu memerlukan partisipasi sekelompok relawan yang mendedikasikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ayah Sheikh adalah salah seorang koki relawan.
Kami bekerja sebagai sukarelawan sepanjang bulan Ramadan sambil mempertahankan pekerjaan tetap kami. Ini tahun ketiga kami membantu di sini.
Menu buka puasa yang disajikan setiap hari berbeda menurut Huma Sheikh, juga seorang koki relawan.
Beberapa hari kami menyajikan biryani, beberapa hari lainnya kami sajikan kacang kapri, samosa, makanan goreng, atau kari ayam. Satu orang menyediakan ayam mentah selama sebulan penuh, yang lain menyumbangkan rempah-rempah, beras, dan kacang kapri.
Para siswa sekolah setempat secara sukarela membantu mengemas makanan yang telah dimasak dan siap saji. Mereka mengatakan bahwa membantu tidak hanya memberi mereka kredit akademis, tetapi juga sukacita, seperti diungkapkan oleh Ishan Aryan.
Kami memiliki kesempatan menjadi sukarelawan di masjid ini untuk meningkatkan jam layanan sosial kami dengan harapan dapat lulus dari sekolah. Tetapi sebagai imbalannya, kami juga melakukan ini dengan kebahagiaan kami.
Sementara itu, Samira Idrisu, relawan lainnya, menyatakan pendapatnya.
Kita bisa mendapatkan lebih banyak berkah dalam melakukannya, dan saya tahu itu karena saya tinggal dekat dari sini, dan saya biasanya datang untuk salat di sini.
Siswa relawan lain, Adam Hak, mengatakan,
perasaan yang kita dapatkan ketika kita membuat orang lain gembira itu luar biasa.
Penyelenggara buka puasa drive-thru mengatakan pandemi menjadi alasan pendistribusian makanan dengan cara seperti itu. Raffi Udin Ahmed adalah Presiden Asosiasi Muslim Virginia.
Ketika COVID-19 mulai melanda, kami biasa mengantar makanan ke rumah-rumah warga. Tapi sekarang tidak lagi, karena sekarang permintaan drive-thru meningkat.
Di Masjid Daral Nur, ratusan Muslim dari semua lapisan masyarakat menerima makanan buka puasa setiap hari. Makanan itu berasal dari sumbangan dan sponsor publik. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
In case you missed it, Lebaran nih tinggal hitung hari. Seneng sih ya kalau misalnya dipikir-pikir setelah 2 tahun kita nggak bisa bebas dengan yang namanya mudik. Akhirnya tahun ini pemerintah mengizinkan istilahnya, dibebaskan silakan mudik walaupun memang ada aturan-aturan yang harus diikuti tentunya. Karena kita masih belum lepas dari kondisi pandemi COVID-19. Nah, aturannya itu apa aja sih memang? Terus kira-kira apa nih yang patut diantisipasi ketika kita nanti silaturahmi nih? Nah, kita bakal bahas itu semua dalam In Case You Missed It kali ini. Nah, bersama saya Rifan Dwi Astono sekarang sudah hadir secara virtual. Ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Apa kabar, Bu Nadia?
Baik. Salam sehat, Mas Rifan.
Salam sehat selalu. Lalu juga ada Mbak Devi Rahmawati, peneliti komunikasi sosial dan budaya dari Universitas Indonesia. Hai Mbak Devi.
Halo.
Seneng banget nih kita udah ngumpul bertiga gitu kan, pagi-pagi. Kemarin ini ada banyak sekali aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dari mulai kelompok tertentu harus udah tes PCR, ada yang nggak perlu karena udah vaksinasi booster gitu kan. Dari aspek kesehatan yang harus sangat kita perhatikan sebagai pemudik nih Bu, apa sih di Lebaran kali ini?
Ya, kalau kita lihat ya pemerintah mengapa kemudian mengizinkan untuk kita melakukan mudik, memang ini bukan berdasarkan keputusan yang tidak ada pertimbangannya ya Mas Rifan ya, karena kita lihat tadi Mas Rifan sudah sampaikan cakupan vaksinasi kita yang saat ini tentunya sudah 59% ya kalau kita bandingkan pada populasi. Kalau kita bandingkan target awal kita 208 juta ya, artinya pada penduduk usia 18 tahun yang paling banyak bergerak, paling banyak melakukan mobilitas ya, itu sudah hampir 95%. Jadi mendapatkan dosis 1, sementara untuk dosis keduanya juga sudah 80%. Jadi memang sudah cukup tinggi. Hasil serosurvei kemarin yang kita lakukan di 21 kabupaten kota yang menjadi asal dan tujuan mudik juga menunjukkan bahwa bahwa masyarakat memiliki proteksi antibodi yang cukup tinggi ya. Artinya mereka ini sudah memiliki proteksi di dalam tubuhnya walaupun variasi. Dan survei itu tetap menunjukkan bahwa proteksi tertinggi kalau kita bandingkan di bulan Desember itu pada masyarakat yang sudah disuntik dua kali ataupun sudah mendapatkan vaksinasi booster. Ya, jadi tentunya dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan situasi angka kasus mulai turun, angka positif mulai turun, angka kematian turun, kita memang akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Yang artinya pada saat setiap tahun kita akan melakukan mudik, di mana COVID itu masih ada, ya kita tentu akan menjalani ritual ini. Nah, ini ujian pertama nih di tengah tentunya penanganan yang membaik, kita mencoba untuk melakukan mudik ya, yang kemudian mudik ini kita harap tetap aman dan sehat.
Berarti masyarakat juga tetap harus ikuti protokol yang sudah mungkin hafal di luar kepala, pakai masker, jaga jarak, atau sebetulnya ada kelonggaran nih Bu di antara protokol yang sudah kita hafal di luar kepala itu?
Tahun lalu mungkin sholat berjamaah di masjid itu masih pakai jarak ya. Saat ini sholat berjamaah sudah bisa merapatkan saf dan berbagai aktivitas-aktivitas ya, termasuk juga aktivitas tadarusan dan sebagainya itu bisa dilakukan. Jadi banyak sekali aktivitas masyarakat keagamaan yang sudah kita longgarkan. Yang kedua tadi mudik ya. Mudik ini tadi saya sampaikan merupakan pelonggaran yang cukup besar ya, karena kalau kita ingat 2 tahun kemarin ya hampir tidak boleh mudik sama sekali, bahkan sholat Idul Fitri berjamaah pun tidak bisa dilakukan pada tahun lalu ya, tahun kemarin juga dianjurkan walaupun tidak dilarang ya. Jadi kalau sekarang dipersilakan, malah Pak Presiden mengatakan ayo mudik gitu ya, kalau bisa mudik jangan mendekati waktu puncak ya, karena apa nih Mas Rifan, diperkirakan yang mudik ini akan 2-3 kali lipat. Yang biasanya 40 juta sekarang menjadi 85 juta. Nah, jadi artinya satu, vaksinasi. Proteksi sangat penting karena mobilitas sangat tinggi, orang yang akan bergerak juga sangat tinggi, maka resiko penularan juga akan terjadi atau meningkat. Nah, yang kedua, protokol kesehatan. Jadi pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak melonggarkan protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa protokol kesehatan adalah melengkapi proteksi dari vaksinasi. Jadi kita tidak akan dengan mudah ya, oh kalau sekarang kasusnya sudah rendah, udah boleh mudik, udah boleh buka masker dong ya, gitu. Nggak, kita sampai saat ini Indonesia tetap menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan, memakai masker ya, kemudian jaga jarak. Jaga jarak ini artinya bukan lagi jaga jarak 1 meter ya, tapi menghindari kerumunan, keramaian. Kita tahu ini suatu hal yang sulit akan kita lakukan selama mudik ya. Pasti terminal penuh, bandara penuh, stasiun kereta api penuh. Jangan gitu deh, nanti mudik pasti Mbak Devi ini jalan-jalan nih mungkin di Sulawesi ya. Kan udah lama juga ya tidak mengunjungi tempat pariwisata di masa kecil kita, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, jadi pasti tempat-tempat pariwisata juga mungkin akan cukup padat. Nah, tentunya upayakan untuk kita bisa menjaga jarak. Dan terakhir, cuci tangan. Ingat, selalu kalau Idul Fitri ini kita bersalam-salaman, bersalim-saliman dengan yang tua, tapi selalu ingat bahwa setelah kita salam, setelah kita salim, tetap upayakan mencuci tangan, artinya gunakan hand sanitizer ya, kemudian kalau memang diperlukan untuk melakukan cuci tangan, supaya tadi ya, setidaknya kalau kita cuci tangan, beberapa orang itu akan memutuskan rantai penularan ya, kalau kemudian kita cuci tangan. Halal bihalal, halal bihalal kan masih dibatasi ya, Mas Rifannya kemarin keluar instruksinya ya, bahwa halal bihalal kita batasi kapasitasnya 50% ya, 75% ya, sesuai dengan tentunya level PPKM ya. Tapi di sisi lain, kalau pesertanya sudah lebih dari 100, maka tidak dianjurkan untuk kita melakukan halal bihalal dengan makan bersama.
I see. Nah, Mbak Devi nih, ketika nanti sampai di kampung halaman masing-masing, kan mereka ketemu nih dengan keluarga yang mungkin selama 2 tahun terakhir cuman say hi-nya lewat Zoom atau misalnya lewat video call gitu kan. Dan biasanya di dalam keluarga itu beda-beda nih nilai-nilai yang dianut, termasuk dengan isu pandemi juga. Ada yang mungkin orangnya strict banget gitu kan ya, sangat ngikutin semua protokol kesehatan. Tapi ada juga yang mungkin kalau kota orang Sunda tuh hare-hare, santai-santai gitu. Mereka tidak begitu khawatir, tidak begitu peduli gitu dengan situasi saat ini di tengah pandemi. Ada tips atau ada aturan-aturan tak tertulis yang patut kita perhatiin gak nih, Mbak Devi, pas kita nanti ketemu dengan semua sanak saudara kita?
Ya, tadi sudah sangat sempurna disampaikan oleh Dr. Nadia bahwa memang kita masih punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan juga justru menjaga keluarga kita. Tapi memang ada tantangan 4P menurut saya nanti dalam konteks mudik tahun ini, yaitu apa? Dalam aspek perilaku para pemudik. Pertama, yang pertama adalah perasaan lelah. Kita semua udah lelah nih. Dan makanya ketika menyambut tiket dari pemerintah untuk bisa mudik, itu kegembiraannya luar biasa. Lalu yang kedua, ini yang justru membuat orang menjadi semakin percaya diri. Apalagi yang kemudian ketika merasa suntiknya udah 3 kok gitu, apalagi sih yang kurang gitu kan. Lalu yang keempat, ada persoalan perbedaan generasi. Nanti akan bertemu nih generasi-generasi yang lebih senior dengan yang lebih muda. Saya tidak bisa bilang mana yang akan jauh lebih baik dengan protokol kesehatan, tapi memang dalam konteks Indonesia ada kecenderungan yang senior itu pasti sangat mengharapkan kita yang muda-muda, yang para junior ini misalnya, untuk kemudian menaruh rasa hormat, menaruh rasa kesantunan dan sebagainya dengan tetap mengikuti adat istiadat yang lama misalnya. Nah, padahal mungkin bisa jadi generasi yang jauh lebih junior itu memiliki keyakinan dan memang mungkin jauh sudah lebih terbiasa untuk misalnya menahan diri begitu ya. Nah, ini kan ada hal-hal yang nanti sangat berpeluang untuk kemudian menimbulkan percikan-percikan cinta yang agak unik mungkin gitu kan. Tapi nggak ada masalah karena tadi jalan keluarnya sudah ada dari Dr. Nadia bahwa oh nggak apa-apa, 1-2 kali salaman tapi jangan lupa langsung cuci tangan. Walaupun tetap ada potensi emangnya aku kenapa? Aku kan juga sehat gitu ya. Nah, itu wajar saja gitu. Jadi artinya ada satu hal yang perlu kita perhatikan, tingkat kebaperan kita harus diturunkan gitu ya. Baik kita yang melaksanakan prokes, nanti kita dianggap tanda kutip sok banget sih, sok sehat banget gitu misalnya. Jangan baper gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang ternyata menjadi lebih fleksibel terhadap prokes, juga jangan kemudian kita melihat mereka sebagai orang yang salah gitu, tapi justru kita membantu mengingatkan juga gitu kan. Nah, artinya memang tingkat kelenturan hati itu yang paling penting nanti ketika kita kembali ke ke kampung halaman kita. Dan P yang terakhir adalah perilaku liburan. Nah, ini menarik juga. Generasi yang muda memang sebagai kami melakukan studi kecil gitu ya. Apa sih motivasi mereka untuk ke kampung halaman? Ternyata rata-rata motivasinya adalah melepas kebosanan. Yang artinya tadi yang disampaikan oleh Dr. Nadia, tempat-tempat hiburan akan ramai. Tapi yang menarik juga kalau bicara generasi yang lebih muda, mereka memilih untuk nongkrong katanya. Nongkrong di tempat-tempat makan. Jadi wisata kuliner tuh kuat sekali, karena memang kebetulan daerah juga sudah bangkit ya. Artinya banyak sekali pilihan-pilihan tempat kuliner yang baik gitu. Nah, satu sisi secara ekonomi tentu sangat membahagiakan, tapi di satu sisi ya ini tadi, ketika mereka ada di sana, makannya dalam waktu yang panjang, ngopi bareng segala macam gitu ya. Saya kebayang sambil ketawa-ketawa, door plate dan sebagainya. Nah, ketika perilaku kerumunan, orang kemudian tidak memakai masker, manusia itu mau dimanapun punya kecenderungan untuk mengafirmasi. Mereka takut menjadi berbeda, menjadi alien. Nah, ini yang berpotensi kemudian meruntuhkan kepercayaan diri. Misalnya ada yang punya keyakinan, aku akan tetap prokes. Tapi begitu dia lihat sekelilingnya, kok semuanya gak ada yang prokes ya. Nah, itu sebagai manusia sangat alamiah kalau kemudian kita merasa berbeda dan akhirnya misalnya menurunkan kedisiplinan kita sendiri. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan teman-teman, di hari kemenangan nanti, ayo sama-sama kembali kita rayakan kemenangan kita atas pandemi dengan tetap menjadi pahlawan minimal bagi diri Anda sendiri. Jadi kalaupun Anda melihat ada orang-orang yang tidak pakai masker dan Anda tidak kenal, dan berarti akan sangat sulit untuk nasihatin mereka gitu ya. Nah, artinya Anda tetap saja pakai masker, tetap percaya diri gitu ya. Jangan kemudian merasa bahwa Anda orang yang paling berbeda, Anda orang yang salah misalnya gitu ya, karena berbeda dengan yang lain. Tidak, tetap biarkan itu. Jangan-jangan justru ini akan menjadi pengingat bagi orang lain lagi, oh kayaknya memang masih tetap harus pakai masker ya gitu. Jadi mari tetap pastikan kita bisa menjadi pahlawan bagi masyarakat, bagi diri kita, dan terutama keluarga kita, untuk bisa merayakan kemerdekaan ini, kemenangan ini dengan bebas tapi dilindungi dengan casing prokes kita.
Pendengar, obrolan saya dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, juga dengan Mbak Devi Rahmawati, peneliti sosial dari Universitas Indonesia, masih panjang soal mudik di tengah pandemi ini. Anda bisa dengarkan obrolan selengkapnya dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast kesayangan Anda. Sampai jumpa.